Welcome to Slovenology, the podcast with Noah Charney.
Lep dobro večer vsem, hvala, ker ste prišli na zadnji sezonski dogodek Slovenologije v Domžale. To je že četrti let, ker smo imeli toliko zveste, da počas pomanjko slovenske zvezde, saj da poznam. Ampak bomo, za naslednje sezono bomo že pogruntali kakšen način naprej. Tudi lahko povabim ljudje, da ne poznamo osebno, ampak to je bolj zabavno, če smo že kolegi oziroma prijatelji. In nocoj imamo dve kolegi, prijatelji Mance Jevšček, kdo je, saj za moje mnenje, najboljši slovenski food photographer. Kako prevajaš food photographer?
Fotografinja hrane.
Fotografinja hrane, hvala. Srbotil sem o to reči, fotograf za hrano ali pa nekaj taska, ampak to je bolj elegantno. In po mojem mnenju je daleč najboljši slovenski dizajner, Žare Kerin, a se reče dizajner ali pa je bolj...
Oblikovalec.
Dizajner ali pa oblikovalec, ampak dizajner je v redu, ja.
Je že v redu, no ja, pa prav, ja, ok. Ja, ja. Mi smo sodelovali na kuharsko knjigo, se ta gospod, kdo tam sedi, J.B. Janez Bratož, in je res en lep stvar. In se prinesel svoje kopije, da lahko pošlatete, ampak prosim, da date nazaj na konc. Ampak je to lepo, mogoče bomo tam začeli. Ok, dizajn za naslovnica, oziroma ideja za naslovnica, ker vsak naslovnica je unikatno delo. Kako si to pogruntil?
Inspiracija za to naslovnico je prišla, bom rekel, nekako spontano, v bistvu iz dela Janeza Bratoša, ki je, kot veste, vrhunski mojster, vrhunski kuhar. In tako kot so vsaka njegova jed, v bistvu unikat in je umetnina zase, tako je tudi bila, tako sem dobil tudi inspiracijo za to naslovnico. Se pravi, da je 900 knjig, kolikor smo jih naredili, je vsaka za sebe unikat, nekako ponazarja. Barve so, bom rekel, vezane na razno razne hrane in v bistvu vsi krožniki, ki so, bom rekel, bolj umetniško delo od njega in ponaprej, je v bistvu bila neka inspiracija za to, da smo potem naredili take naslovnice, ki v bistvu upodabljajo ali pa uprizarjajo njegove unikatne krožnike.
In za par minut smo študili, če lahko se pravo hrano mal poštrikamo, ampak smo pogruntili, da bo smrdil mal preveč.
Ja, eno velik problem. Ne, se tudi... Tudi je bil tudi narejen poskus, jaz sem celo mešal olivno olje in tako naprej v barve in tako naprej, sam enostavno ne gre, tudi platno kot tako, bom rekel, se kar razlije noter in gre v papir in tako naprej in v karton in tako naprej, skratka sami problemi, no, in ne nazadnje bi seveda tudi vonjave ne bi bile najboljše.
Dišava, umetna dišava.
Ja.
Kva pa za slike za hrano, boš pokazala polmanca, ampak ok, za ta projekt, kaj je bilo posebno te projekt in razlike med druge kuharske knjige, ker si že izkušna slikarka za kuharske knjige, sploh pri basiliki, da jaz največkrat uporabljam v svoji kuhinji, torej gledam tvoje slike skoraj vsak teden. Kako je bilo drugačen pri tem projektu?
Jaz načeloma za vsak svoj projekt, ki ga imam, prilagodim, na kakšen način bom slikala in naročniku in hrani, ki je pač čistko samo vzdušje v bistvu te hrane in njihove zgodbe. Ne? Tako da se je tudi tukaj v bistvu ta podoba čist individualno prilagodila in postavila za to, kar Janez dela in na kakšen način on v bistvu predstavlja to svojo hrano. Je pa tako, da ker sva pri knjigi sodelovala dva fotografa, tudi Matjaž Tančič, ki je poslikal te reportažne fotografije, sva se midva z Matjažem mogla uskladiti, da potem cela knjiga deluje tako celostno, da ni prevelika razlika med njegovimi slikami in mojimi. Tako da, ker se je Matjaž mogel prilagajati tako različnim okoljem in ljudem in vse, se je on odločil, da bo to naredil v bistvu tako dosti temno pa kjaro skuro. Moment in sem potem tudi jaz šla na tak način delati z izjemo par jedi, ki res boljš funkcionira na svetlih podlagah in taki ful močnejši svetlobi. Tako da to je bilo nekako izhodišče, na podlagi katerega se je pol postavila ta podoba.
In v praksi si bila mnogi sobote s Janezom, a ne? Kako je to poteklo?
Ja, kar veliko. Sobot sva se držala. To je bilo kar luštan. Najprej zjutraj sva lepo čaj pa kavo, pa sva šla čez plan. Kaj bomo poslikali, pa kakšne so sestavine, kaj morava paziti, pa tako. Sva pregledala krožnike, ki sva jih imela tist dan na razpolago, pa podlage, da sva naredila plan, kaj bomo ok, potem pa akcija.
In akcija je bilo največkrat od zunaj, oziroma zmeraj od zunaj, ker imaš raj naravno svetlovo, a ne?
Ja, tako ja, jaz na naravni svetlobi delam, ni bilo vse zunaj, so bile tudi noter stvari. Čist, v bistvu sem kar prilagajala, no, glede na hrano, pa glede na to, kakšen dan je bila tista svetloba, ali je bilo oblačno, ali je bilo sončno, ali pač čistko, jaz se kar znajdem po spontanem navdihu, no, tako da najbolj paše.
Ampak edin stvar, da mi je presenetil, potem si je razložil in potem ni mi več presenetil, da ne pojeste tiste lepe krožnike.
Ne vseh.
Ker si rekla, da to pošlataš in igraš sa hrano, da mogoče ni toliko higienično na koncu, ampak v teorijah je bilo škoda, da ne bi, ampak razumem zdaj.
Ja, ja, pa doskrat je že hladno, tako da, ampak ja, sashimi pa te take druge stvari smo pojedli, smo.
Žare, če lahko gremo mogoče do bolj fizično oblikovanje knjigo, smo tiskali pri Gorenjski tiskarno, žal pokojen, če se prav razumel. Kako si izbral recimo material, format, kot fizičnost knjige?
Aha. Če grem po nekaj po vrstnem redu, se pravi, format je nekje monografski, ki je 23-29, ki je klasičen monografski format. Sam imam zelo rad tega, ki je malo širši, zato tega te strani lepo padajo. Material seveda zdaj, kar se tiče uvitka, se je sam po sebi ponujal naravno platno. Tako da tukaj ni bilo treba veliko razmišljati, je pa res holandsko, eno od najboljših. Imel sem srečo, da je bil naročnik prijazen, kar se tega tiče in tudi lahko rečem, da je papir je isto tako garda, to je eden od najbolj vrhunskih papirjev, kar jih obstaja trenutno na trgu za monografije. Skratka, je pa take sorte, no, da ni, da se na njega a zelo dobro tiska, b pa da ni preveč, ker glede na te krožnike, na te vsebine, slik in fotografije in tako naprej, da nimamo nekaj blazno močno osijajnega papirja.
Uh-huh. In a smo že dobili par nagrade, če sem prav razumel, če lahko malo naši ekipo pohvalim. Kaj smo dobili do zdele?
Ja, v bistvu do zdaj smo prijavili to knjigo že kam, ampak samo tako, da je prišlo pa že do tega, da so objavljeni rezultati, druge smo šele prijavljamo, čakamo ali pa požiljamo in tako naprej. Ja, na SOF smo prijavili, se pravi Slovenski oglaševalski festival, kjer je bila knjiga zelo dober nagrajena, res nad pričakovanji, skratka Grand Prix za knjigo kot tako in potem še zlata nagrada za fotografijo, pa zlata nagrada za oblikovanje, pa skratka tri še zlate nagrade, ki je bila res izjemno dobro sprejeta in dobro nagrajena.
No, super, se prav. Če govorimo nagrade, ti imaš toliko nagrade, da si pozabil, koliko imaš. To si enkrat, kaj mislim, to
ja,
pojekl.
Ja, pač,
Skoraj, nad 200.
Tako kot že delat pozabil, koliko sem star, tako tudi nekaj. Nad 200, je, ja, sam zdaj neštajem več, mislim, ne tako, ampak naš pa veliki, ja.
Ok, kateri so najbolj šponski za te?
Nagrade?
Ja.
Pa ne vem, v zadnjem času sem bolj skoncentriran na te, na Red Dot, ampak drugače pa tudi zelo sem bil vsev v Kreste, pa Njurškega festivala, pa Creativity-a, pa Epike, pa tako naprej, skratka, zelo velike teh tujih nagrad, ki se sveda človek, bom rekel, mogoče malo bolj še veseliko, kar domači, ki je še večja konkurenca in tako. Tako da je zelo različno, no? Ampak večina teh nagrad je v bistvu iz Amerike največ.
Okay. Kakšen je način sodenje pri te nagrade? A je žirija in pošleš vzorc in potem študirajo ali pa nekaj bolj?
Ja, pri teh nagradah je namreč zelo pomemben, da žirija seveda odloča o tem in je pri nekaterih, recimo pri Red Dotu, ali pa tudi pri ostalih, se praviloma najprej zavrti, se pravi dobiš tale eno skrinu. In potem lahko še v živo pogledaš izdelk, nekateri ja, nekateri ne. Ampak je zelo pomemben, bom rekel, da je ideja sila enostavna, sila jasna, zaradi tega, ker med žiriranjem, lahko to rečem iz prakse, ker sem tudi sam na teh festivalih določenih od njih, tukaj in tam, kdaj žiriral, žirirajo ponovat tam okrog 10 do 30 ljudi, kolikor kdaj. In glede na to, da so izdelki iz celega sveta, seveda ni nobenega časa za to, da bi razmišljal, aha, vse tukaj je taka navada, taka navada. Skratka, zelo hitro mora biti in mora biti ideja jasna. Če ideja ni jasna, potem je ocena slaba in...
Potem je bolj gut reaction, takojšnja reakcija, če je ta prava ali pa ne in
tako,
nimajo
ja,
časa
če
za
globo. Če je nekaj tazga, kar bi mogel... Moj eden od mojih statementov je tako ali tako ta, da dober dizajn sploh ne rabi razlage. Za stvari, ki so dobro narejene, bom rekel, če niso jasne, pol je nekaj zakompliciranega in tako naprej. Ne.
A obstaja slovenski stil za dizajn, ali pa to je preveč splošno, da ne moramo
ne, reči? Ne, slovenski stil, da bi rekel tako, ne obstaja. Obstaja v dizajnu, tako bom rekel, ta ameriški oziroma angleški, nizozemski in tako naprej, to je en ta del. Potem obstaja ta skandinavski stil, pa lahko govorim in o tiskovinah in o 3D dizajnu, produktnem dizajnu. Potem italijanski in tako naprej, ampak da bi pa naš slovenski, pa niti ne. Moj, recimo, če bi jaz govoril v svojem stilu, pa da bi ga lahko nekam v mestu, je verjetno najprej na proti Skandinaviji oziroma Angliji in tako naprej. Ne, sigurno, da ne v toliko v te romanske dežele in tako, ker nam so razmerno rad enostavne stvari.
Nagrajenka, a to je bilo prvi nagrada, a si že dubla za sliko od hrane?
Ja, ta prva knjiga, ki sem jo delala, toplo priporočam, je bila na slovenskem knjižnem sejmu nagrajena za najlepšo.
A kateri je bilo to?
Kako kateri?
Kateri knjigo je bilo to?
Za toplo priporočam od Darje
Hančareš. A to, itak. Jaz sem mislil, toplo priporočaš katero knjigo, to je naslov. Ja, bravo. Ja, to je bilo ful dobro, kaj?
Ja.
Torej, ti si že veteranka od nagrade tudi.
Nisem
tukaj. Ja, je tudi juhu.
Je bilo, sem bila vesela.
A imaš en poseben teorija, kdaj prideš do slike od hrane, da je drugačen kot drugi fotografe? A kako bi pisala tvoj način fotografiranja hrane?
Moj, ok, zdaj se moram prav tako samo reflektivno zamisliti. Mogoče, ok, to, da ustrajam pri naravni svetlobi, ki je veliko bolj nezanesljiva, pa tako, se moraš zmerom znajdeti, iz nje je kar ena to malo odgovornost, ampak jaz vsem ustajam pri tem, ker mi je hrana veliko lepša, no, na naravni svetlobi. To je definitivno ena taka rdeča nit. Drugače bi pa rekla, da jaz imam kar veliko poudarka na teksturi. To me zmeram ful intrigira, da, v bistvu, da se vidi ne samo pač barve, pa okusi, pa tako na sliki, ampak tudi tekstura. Rada imam, da se vidi, ne vem, naprimer pri ribi, kako je pač meso teksturirano. To, v bistvu, veliko poudarka imam na teksturi. Drugač pa še bi rekla, da imam dosti tak spontan stil. Torej, jaz ne grem na nek čisti perfekcionizem, kjer je vse popolno odrezano in nedotaknjeno. Jaz imam rada, da so malo drobtince razsute, da se naprimer kakšne zelenjave, še kakšna zemlja drži, da je kje ob robu tudi kakšen košček kruha odgriznem, te take spontane trenutke imam tudi ful rada v fotografiji.
In a to je po instinktu, da izbereš recimo na kateri taler boš dal rada hrano, ali pa imaš arsenal te teksturene, kako bi rekel, te platne od več teksture podlage.
Ja.
Kako izbereš, je sam po občutku, instinktu, ali pa obstaja kakšna teorija, da gre zraven?
Dost po občutku, mislim, je neke teorije, pač čistko, kaj paše na katero hrano, ampak večinoma je tako, kot se meni zdi, da bi še najlepše spadlo in najbolj te stvari poudarilo, ki jih jaz želim poudariti na neki jedi ali pa na neki hrani. Naprimer, za Janezovo knjigo sem vse te podlage sama naredila, ker to ni nekaj, kar lahko pač dobiš, tako da sem jih pač ročno pobarvala, da so in barve ta prave in tekstura, tako, kot sem si jaz želela in potrebovala za ta projekt. Pa tudi, da se je kombiniralo na pravi način za krožniki. Hmm. Tako.
A boš lahko mogoče pokazala par tvoje slike in mogoče poveš, ne vem, par besede od vsako sliko ali zgodba, ali pa kaj si misel, kaj si hodila. To so iz te knjige od JB-ja?
Ja. Mogoče, ok, tale ta leva, ne, ta leva mi je glih prej Janez rekel, da se je en fotograf spraševal, na kakšen način sem jaz tle luč postavila, pa ni čist verjel, da v bistvu ni bilo luči. Ampak ja, to v bistvu je čist sončna svetloba, sončen dan, ki sem jo odbijala od ene čist reflektivne površine. Potem sem se pa tukaj še igrala te lesenčke, ki so tako padajo čez z enimi vejcami, z enimi listki, ker sem želela še malo tega organskega elementa noter vnesti v sliko, da ni pač tako suhoparna, ampak da ima še malo tega poudarka, ker so bili te listki ful podobni, kot ta oblika tega motar, mislim, da je to. Motarja, da pač v bistvu še to malo poudar to obliko, to silhueto. Tale, ki je pa na desni, je pa v bistvu čist drugačen princip. Je pa tako, da se je krožnik postavil čist v senco, tako prav skrit, že čisto temo, in sem noter v to senčko usmerila en ozek snop svetlobe, tako da sledi v bistvu tej smeri tega, kako se reče, garniša teh tartufkov in topinamburja na tele juhi.
Kako je bilo, mogoče tudi vprašam Janeza, kdaj veš, da kuhaš nekaj, da bo slikan, da ne bo takoj požrli? A kuhaš na drugačne te, oziroma aranžiraš na krožnik na drugačen način, te veš, da malce bo slikala, ali pa je čist isto, kot da bi postregel takoj?
Jaz sem prvo knjigo delal in mene najbolj motil, da me je fotograf praktično on dirigiral, kam nekaj postavil. Jaz pa rad vidim, da je tudi tako, ko jaz postrežem, tudi slika. Čeprav pri enih parih zadevah sva mogla tudi z manjco se veliko pogovarjala, ko postavljala. A ne? Če ne bilo manjce, recimo jaz ne bi tole zložil te tartufe pa v črto, ampak bi jih mogoče drugač postavila. Ja. Ne? Ta manjce je rekla, da je to tako, a ne se, vkus pa to je isti, yeah. Ne, sam kot da sva tudi velik jasno sva, se pravim, da prej sva zjutri čaj, kava, potem sva imela razgovor, kako pa, kam, pa so pa začela delati, tako da ima seveda...
A imam prav, da je bilo več kot 30 sobote?
Možno.
Ja, ja, to je kar en projekt.
Tako, da smo delali dve leti.
Ja, zato smo vse postali prijatelji, ni samo kolegi, smo bi tokrat skupaj, je bilo res en poseben užitak. A lahko pokažeš mogoče iz eno drugo knjigo, da vidimo, ali pa ne, še eno boš izbrali mogoče iz tega, potem jaz bi rad videl en drug stil mogoče, ali pa za en drug projekt tudi.
Ok. Evo, tole je pa naprimer ta prva knjiga, ki sem jo delala, ki sva jo z Novahom že omenjala, Toplo priporočam od Darje Končarjevič. In tukaj je naprimer tudi slike, ki so torej narejene na ta dark key, torej v chiaroscuro v momentu, ampak je čist drugačna zgodba, čist drug princip, ker v bistvu Darja ima svoj bistro in njena hrana je taka zelo, zelo ženska. Ona v bistvu rada peče pite, ful je znana po pitah, veliko ima tudi takih zdravih jedi, pa tako na tak način pač tako dost moderno Pinterest hrano ima. Tako da sva pri njej naprimer imele veliko več poudarka na propsih, na temu, da to zgleda, propsi so, pardon, so rekviziti, torej krožnički, vilčke, prtički, pa tako, to je velik del slik, da se v bistvu naredi eno vzdušje, da je ta hrana namenjena in tudi postrežena doma, ker to je res taka kuharca, ki je za pač vse, kar radi kuhajo doma. Tako da prinesva kar velik tako malo kiča noter vnesla, naprimer tale stekleni servis je od njene mame in ona je bila pač čist navdušena nad tem, da je pač tok vzorčast in tako in meni se to zdi, da ful pašeno na tole malinovo čokoladno pitko. Tako da tle se je mogoče ful vid razlika med Darino zgodbo, ki jo prikazujem, pa med Janezovo, čeprav je v bistvu na isti način pač temna fotografija hrane, ampak od vsazga od njih se vidi, da na kakšen način Janez servira jedi in kakšno zgodbo on pripoveduje čez svojo hrano, pa na kakšen način Darja.
Kako poteče prvi sestanek s nov klient? Kdo ima rad tvoje slike, potem ti pokliče, pa pove, kakšen je projekt, katere vprašanje ti imaš za klienta, da usmeriš in razumeš, kaj želijo.
Zdaj, čisto odvisen, koliko delač je ta klient za celo to zgodbo, ne? Naprimer, ki jo imajo. Janez, ki ima svojo ful, že dolgoletno tradicijo, pa tako že nekak razumeš, kaj on v bistvu dela in lahko vidiš to, ne. Večji problem je, če so to kakšne, ne vem, nove restauracije ali pa novi produkti hrane, ki še ne obstaja in torej rabijo neke slike, da se predstavijo na trgu, ne. Tam pa v bistvu veliko pomaga glih Žaretov del, kjer v bistvu oblikovalci, ki pripravijo podobo, naprimer že logotip, embalaža, vse to v bistvu že men pove, kakšen je tukaj pristop, kakšne so barve, kakšno je vzdušje. Ne? To je praviloma je to zmerom tako, da je najprej v bistvu ta design del rešen in šele potem rabijo slike, ker se pač slika potem dejanske izdelke in dejansko hrano. To naprimer ful pripomore. Drugo je pa pri meni zmerom tako nekako tudi karakter ljudi, naročnikov, ki so vključeni noter v to. Sej nekako jih začuteš čez pogovor, pa tudi vidiš in kako so oblečeni in kako komunicirajo, kaj je v bistvu njim blizu, pa na kakšen način se oni radi predstavijo. Ne?
Mogoče preden, da gremo na žarilo slike, a imaš še en projekt, mogoče, da je malo bolj malo drugače, naprimer... Popsicles ali pa nekaj tazga.
Popsicles, ja, čakaj. Popsicles so pa na Bright.
Ja, dajmo na Bright, sam da vidimo, kakšen je razlika. To je na temnejši strani, a ne?
Yeah.
Daj pa, ok, to pa je...
Torej, ja, jaz ne delam samo temnih fotografij. tukaj so pač tudi še fotografije, ki so pa narejene v tem takem torej bright key, na svetu način. To je pač zdaj, kako se odločim, za katero smer, to je tako, kot smo se pogovarjali. Pač čisto odvisno od naročnika in kaj oni delajo in njihove nasplošno podobe. Te fotografije so take bolj zračne, tudi mogoče malo bolj, malo manjene atmosfere imajo, kakor naprimer ta temne, ki so take bolj atmosferske, bolj mogoče tudi ristikalne. Evo, tele so je tudi iz knjige Toplo priporočam, ampak ti pa za tole sprašuješ,
ne? Ja, to sem mislil, ja, tam je ful dobro.
Ja, ta je bila zdaj tudi nagrajena, je bila, bila je v izboru za Food Photography of the Year.
Ja, bravo!
Je pa to drugače, to je pač čistko moj oseben projekt, ker so se mi te lučke zdele tako briljanten recept, da sem jih hotla poslikati in podeliti z pač, mojimi bralci bloga. To so gin tonik lučke z kumaricami pa limono in tukaj sem v bistvu hotla, da v bistvu nekdo, ki gleda to sliko, začuti to svežino pa ta hlad, ki pride iz teh lučk. Ne. Torej, da v bistvu začutiš in okus prek sestavin, prek kumaric, prek ribeza, prek malin, ampak tudi ta led pa ta modra, taka dost ostra svetlova, da se začuti ta svežina, osveženost.
To mi všeč, ker Žar je že rekel, da ta dober dizajn ni treba razložiti, ampak tudi za dober fotografije hrane mogoče tudi ni treba razložiti, ker tukaj vse čutiš oziroma se predstavljaš, okusi in tudi ta hladnost in osvežilnost, torej to pa mogoče tudi lahko rečemo.
Ja, ja, strinjam.
Žare, a boš grabljal miško? Ti imaš toliko zanimivih dizajnov, ampak lahko mogoče ene 3-4 izbereš, da imajo zanimive zgodbe ali pa aventure v svet ja. Dizajn.
Tale je recimo ena taka, ki bi znala bi zanimljiv. Ne, sam to končal, še eno zadevo sem prej pozabil povedati v kontekstu knjige. Nekaj, ena stvar je nenavadna, verjetno niste niti opazil, ko ste gledali to knjigo. Namreč cela knjiga je postavljena samo v eni tipografiji, v tej tipografiji se pravi samo tudi v eni debelini in tudi samo v eni velikosti. Povsem cela knjiga je oblikovana iz ene tipografije. Razlog za to, zakaj je to tako, pa je zaradi teh izjemno lepih slik, ker takrat, ko imaš probleme z slikovnim materialom, potem začneš, bom rekel, neke druge stvari zraven tlačati, samo zaradi tega, da nekak pozornost preusmeraš in tako naprej. Ne. Nekaj podobnega se dogaja pri sladih kuharjih, bo to javno zvedel, da tlačijo neke sestavine, rečevalce, okusov, ne vem kaj, samo tega, da prekrijo, da nimajo nekaj v redu. Skratka, na ta način sem res lahko dosegel to, da so te fotografije prišle do izraza. Zdaj pa lahko tukaj povem, pokažem ena par takih, bom rekel, zanimivosti na 2, 3, 4 projektih. Namreč, tako kot sem rekel, pri mojem oblikovanju nobena stvar ni narejena brez razloga. Skratka, ni narejena zaradi tega, da bi bilo nekaj lepo, ampak zaradi tega, da je pametno pa da je funkcionalno. Ne? In zdaj, recimo, če govorimo o tej steklenici tukaj, ki jo vidite, ni taka amfaraste oblike zaradi tega, ker bi bilo to pač lepš. V pomoč, da sploh stoji, je ta kartonasta embalaža, to je bil protokolarno darilo Vlade Republike Slovenije pred nekimi, mislim, da je nekih 25 let nazaj. Vsi poznate Viljamovko, kjer se preveže flaša na steklenica na drvo, pa hruška noter zrase in tako naprej, potem se doda žganje in tako naprej. No, tole je malo bolj zahteven projekt, tukaj noter niso bile hruške, bila je tudi, mislim, da je kakšna hruška, ampak drugače so bile pa slive, češnje, pa grozdje, pa marelce. In seveda je to zadevo bistveno oteži. In problem je, ker je določene od teh dreves ali pa trt, so namreč veje zelo sila šibke, ne? In najtežja zadeva pri steklenici je dno. In zato ta steklenica nima dna, zaradi tega, da je bistveno lažja. In ta druga stvar, ki je pomembna, je, da je to prevezan na vetru, slabem vremenu, držu in tako naprej. In zato ima tako, da rečem temu, kot kaplja aerodinamično obliko, zaradi tega, da čim lažje kljubuje tem vremenskim razmeram, da daje čim manj upora, da se ne strga dol in tako naprej. Tako da zaradi tega ima ta steklenica tako formo. Zato je, potem je pa v pomoč ta stojalo, kako ne rečem. Ali nekaj podobnega, recimo, tako da se vidi, bom rekel, da ni brez razloga narejen, recimo logotip, celostna podoba za našo opero balet, ker vidite, da je sestavljen iz dveh delov. Zdaj, vsi, ki poznate to opero balet, veste, da je en del je star, tradicionalen, tak, kakršen pač je, in potem se mu je pridružil pred ne vem kolikimi petimi, ne vem koliko štirimi leti. Še ta nov modern, ta črna kocka, ki je za opero, kjer je zdaj, bom rekel, vsa ta mehanizacija in tako naprej. In seveda zdaj to nekako podraža vse skupaj in star in nov del, se pravi star in ta nov modernejši del. Potem se vrnemo še mogoče malo k vinu, so tukaj vina za vinarja Pluta iz Bele krajine, ker so etikete bele in je vse, kar je gor, to natisno, pa Bela krajina izpis in tako naprej v beli foliji, da čim bolj ponazarja to zadevo. To je ena posebna, to je modisteniča RP, ena posebna polnitev, zelo draga, zelo redka, narejena je pa iz penina, je narejena iz zlatnega, iz trte grozdja, zvrsti zlatni plavac, ne, zaradi tega potem dosti lažje ugotovimo, zakaj je take prava steklenica in ta vratna etiketa in nekaj posebenega. No to, če skremo še kakšno druga stvar, to je modni katalog, direktna pošta v bistvu za Miro Sadar, ki je imela razstavo in neko srečanje v Londonu in so na in so te kuverte, ki so jih obiskovalci, mislim, vabljeni, dobili, so narejene iz blaga, iz istega blaga, iz katerega so narejene tudi obleke od Almire. Potem smo pa, kaj se je potem, aha, ok. Tole je džin za Janezovega stanovskega kolega Tomaža Kavčiča, ki je ravno tako, bom rekel, zoblikovan tako in steklenica in tudi oblika. Potem je mogoče tole, mogoče tak bolj internacionalni projekt, malo bolj zanimiv, je za glasbenika Brian Adamsa, ki obenem tudi, ne vem koliko veste, tudi fotograf. In je imel v Ljubljani koncert in potem tudi razstavo. In je zoblikovan tak poseben katalog, tukaj na prvi strani je Victoria Beckham. Pol pa imamo...
Tole sem felčen, ker jaz sem pisal angliški tekst za ta vse, kar imajo za aroma. Torej sem felčen, a imaš kakšna zgodba, ker imajo zelo močno vizualni oblikovanje. In jaz tako hočem to pojesti, tudi preden, da vidim sladoleda. In to sem vedel, da si ti naredil, ampak kaj je zgodba ta projekt, ki tudi imajo pri fotografiranje en bolj retro, dolce vita videz pri oglašti, pri fotografije. A to je tvoja ideja tudi, a to je prišel zraven, kako pa to?
Ne, to je vse, jaz sem nekako, so mi naročil ta projekt in sem ga z veseljem seveda naredil. Da sem pač to srečal, ne? Da se mota okrog izredno celebritev, izredno popularnih ljudi, tako da ta v tem katalogu noter so od Billa Clintona in tako naprej zelo, zelo popularni, skratka ljudje, predvsem ali politiki, ali glasbeniki, ali filmski igravci, ali športniki, tako, tako in je, in ima to en tak poseben čar.
Ne, sem hotel vprašati od arome.
A ja, za arome?
Ampak tudi Brian Adams je špontko.
A ja, ja,
ampak je ne, zato, ja. Ker to mi je ful dobro kot celoten paket. Promocije mi je takoj padel po duši.
Aha,
in okay. Sem bil fevričen zgodbe o te.
Aha, tukaj je zelo enostavno zgodba, bolj res, bolj enostavno, res ne. Najprej, če govorimo o imenu, ne, imamo tako igro, ker je receptura naj bi bila po italijanskem nekem vzoru, naj bi bil tako kot od spod odpiše Gelato Experience, se pravi neka sladoledna izkušnja. Ne. Drugače pa ta svetlo-modra in temno-rjava barva, bom rekel nekako, en tak ying-yang, se pravi neke čokolade in pol neke sladkosti in tako. In modra, tako kot je že prej Mance rekla, ko je sladoled slikala, pač daje ta toliko, kar daje čokolada toplino in tako naprej, da modra barva hladnost, ne, se pravi, ki isto tako ponazarja sladoled. Ne. Da je tako preprosta oblika, logotip, tako kot ga vidimo tukaj na sredi, ne, pa simbolizira kugljico sladoledno, koliko prej vsi pač poznamo. Tako da, se pravim, če nekaj iz logike stvari gledaš in niso tako, jaz res ne znam delati. In te pikce, ki so vzorčki in tako naprej, pa je malo te italijanske nostalgije, no, s te tega pravličnega. No, in nekaj podobnega, bom rekel, en tak logičen je tudi tam, mogoče, če ta vino še pogledal v etiketo, ki je pa zasnovana tako, kot so te obešanke v hotelih za nemoti in tako naprej. Ampak tukaj gre res za vino, ki je hišno vino od hotela Kubo. In zaradi tega je taka etiketa in obena je zelo praktična. Tukaj na tej levi strani so samo dve, so samo belo in rdeče, spravo ne malo roza in za belo vino. In na tej levi strani so potem samo krisci, ali to Cabernet Sauvignon, ali to Merlot, ali pa več njih zmešanih in tako naprej. In zdaj oni odkrivokoli dobijo etiketo, da je gor in samo znači, ali je to Merlot, ali je ne vem karkoli. In je zelo, bom rekel, zelo praktičen, obenem je pa rečemo temu kakor toliko duhovit. Aha, pa je tukaj še ena taka podoba za slovensko filharmonijo, ki pa že odraža malo več, bom rekel, modernosti. Pol, to verjetno vsi poznate logotip za Pop TV, potem poznate verjetno vsi GV restauracijo, se pravi Diana za podoba za vizitke dopise, celostna podoba, skratka vse, kar je. Prenemo, no in tukaj je tudi neka taka sorazmerno enostavna zgodba, da če pozorno pogledate to vilco, vidite, da so to inicijali od GB, od Janeza Bratoža. In je taka, in ta, recimo, ta podoba je ena od takih, bom rekel, do šlagarjev, zelo velik nagrad dobila tako tukaj, kot kar tudi v Ameriki in druge. Potem je tukaj podoba, Kubo verjetno poznate, restauracijo, potem je pa tukaj podoba za Maxi Market poznate, pa je to alternativno, zelo alternativno gledališče Via Negativa. Zato je vse, bom rekel, fotografije so v negativu, to bi manca vse sigurno bavl. Ja, in potem je tukaj še logotip za Vilo Vipože, kjer je na manjši Tomaža Kavčiča taka restauracija. In vidite, zelo enostaven. To dosti težko je še enostavnejš narest. No, to je pa tudi en tak primer, ki je bil sorazmerno dosti nagrajen, lahko rečem. To pa je embalaža za Kratohvil, za medeno pivo. Kjer vidimo, da ki simbolizira seveda čebelco, ne, kot simbol za med. In so zabavni te kozarci, ki ko je prazen, je pač tak, kakor še ne, medtem, ko je polhen, dobil obliko čebelce. Zelo podobe za pol je to Telekom. To je tudi recimo ja, taka zanimiva, bolj zanimiva zadeva. To je bila ena serija žgan za izverška. In je na vsaki etiketi, na vsaki obešanki je gor hrana, katera paše zraven k temu žganju. Tako da edukativno, da je malo pomoč, če kupaš, ne vem, medico, pa je serček zraven, ne, in tako naprej, ne vem, preslivo, ki je ta feperoni, paprika in tako naprej. Skratka, jedi, ki se priporočajo, da je zraven malo, da se pomezi. To je ta džin še enkrat, evo, in potem imamo tukaj odjana za knjige, potem podoba naše, pa je to mogoče zanimiv, ne vem koliko, kar komu, odjana prstanjaka, podoba, potem je ena nova restauracija tudi v Kopru, potem je tukaj restauracija Kubo Džin za njih, potem je za tudi za hišno vino, za restauracijo Ruj. Potem je pa tukaj prikazan ta mu, sicer sam natur, ampak da jaz sem pa delal vse, kar je pač pod mujem, pa tudi vse, kar so sladoledi od ljubljanskih mlekarn. In tale je tudi recimo ena taka še zanimiva zadeva, da ne vem, kako se tole kaj, da se klikne. Mm-hmm. Kako to dela? Klikneš gor? Ne.
Le, tam lahko imaš puščica tole, ja.
To vino je namreč na geografsko poreklo, ki je tako, bom rekel, zelo specifično, okrog ni nobenega vinograda. In zato je etiketa taka, da malo več govori o vinu, o zgodovini in tako naprej. In na koncu prikaže točno place, iz kje ta vino je, ker res okrog ni nobenih vinogradov, samo tukaj, kjer je tole označen, so vinogradi, okrog je pa samo gozdovi so in neka travnik in tako naprej. Da gledam pa nazaj, pa kako?
Na križec.
Tega? Kot vidite, računalniško nisem, da vem, koliko to vam. in to je, tukaj zdaj smo nekako prišli približno do konca, to pa je podoba za galerijo od moje sestre, ki smo ravno to zadnjem projektu naredili.
Kdaj začneš oziroma kdaj delaš, isto vprašanje kot pri Manci, kaj vprašaš kliente, katero vprašanje imaš na začetku?
Ja, seveda. Predvsem, jaz sem zelo vesel, da se klient dobro počuti s tem, tisto zadevo, ki jo naredim. Zato je seveda mi pomembno njegovo mnenje. Drugač pa, pomemben mi je, kaj klient hoče za svojo naročilom, skratka s tem, kar mi naroči, kaj hoče povedati, kaj hoče komunicirati, kaj hoče povedati, da je neko vsebino, da mi čim bolj razloži, ker jaz, če ne razumem vsebine nekega produkta, katerega moram oblikovati ali pa katerega moram kakorkoli ali spraviti v knjigo, ali v embalažo, ali v znak in tako naprej. Če ne razumem, kaj dela, če ne razumem, kaj je tudi njegov cilj, komu je to namenjeno in tako naprej, potem bom naredil slabo in zaradi tega moram, ali pa bi nerazumljivo, ker je že poda spada. Seveda, ker treba je upoštevati vse te zakonitosti, ne? Zdaj, a je to izdelke srednjega cenovnega razreda, ali višjega, ali nižjega, ali mainstreamovski, skratka, da je dostopen vsakmu, ali samo butičen in tako naprej. Skratka, vse te podatke je dobro imeti na kupu in potem je dost lažji priti do cilja in narediti zadevo zapeljati v to pravo smer.
In proces, kako poteče s tvojo ekipo v Futuri in koliko je skupno sodelovanje in koliko je samo ti ali pa sam en sodelovac?
Ja, vsak, mislim, ne bom rekel zdaj, da je vsak, ampak zelo veliko teh projektov, ne, je plod skupnega dela, se pravi. Mora biti usklajen, tako kot sem rekel na začetku, s klientom in najboljši rezultati pridejo, kadar imaš s klientom, tudi rečem temu partnerski odnos, ne, da ni to tako, da jaz bom to, tako in tako naprej, to napapile dobro. In potem seveda ekipa, ne, rabim fotografijo, rabim ilustracijo, nekdo mora zadeve pofotografirati, nekdo mora ilustrirati, nekdo mora tekste spisati in tako naprej. In tako da sklop vsega tega tekstopiscev, fotografov, ilustratorjev. In zdaj seveda izbereš vse te, to ekipo, glede na to, kakšne sorte projekt je in kako vidiš, da bi bil, komu bi bil najbolj na kožo od teh ljudi pisati ali zapisati ali za pokakor. Tako da večina teh projektov ja, je narejenih, mislim, kar nekaj, no, je narejenih tako v sklopu z sodelovci.
A je glavno in-house noter tvoje agencije, recimo ilustrator, že imate, ali pa ponavad iščeš zunanje sodelovce?
Ne, en del seveda imamo. Imamo recimo, ne vem, ne 3-4 oblikovalce, ki so sorazmerno tudi vešči risanja, pa zelo dobri eni. Samo noben še tako dober ilustrator nima oblik vseh stilov, ne, in potem da je rabo otroškega, pa mogoče imamo. Rabiš nekaj drugega, tehničnega in tako naprej, pa mogoče tudi nimamo. Ne? In potem pa takrat pa outsourcamo, takrat pa poiščemo nekoga zunaj agencije, ki se s tem ukvarja. Tako kot tudi za fotografijo, recimo za fotografijo, prav zares mi tako bom rekel res za svoje potrebe. Imamo enega fanta, ki malo slika, ne? Ampak to je res samo za naše potrebe tisto. Za takrat, ko gre pa za res, ne? Pa potem pokličemo tako kot Remanca, tako kot še kakšen drugi fotografi, odvisno. Kaj kdo specializira. Ne. Tudi za tekstopisce lahko rečem, tudi imamo notarjih, ampak je tudi ni rečen, da
A se začne v en skupni sestanek s tvojo ekipo in govorite in vržete ideje, ali pa ti sam se kugliš rebrom malo išeš, a kako?
Ja, ponavadno je tako, no, jaz imam rajš, da je saj v grobem ideja narejena, da potem lažje izbereš ekipo, ne. Ker zdaj, če izbereš, koliko sem prej rekel, ne vem, nekaj ilustratorja ali pa fotografa ali nekaj, in potem se bo dobi, da je ta fotograf niti ni za to smer ali pa ilustrator, ne. Pol je teže, pol moraš spet nekaj menati in tako naprej in tako naprej in to ni. Tako da neko kost te ideje bi moral biti in to praviloma je pri nas doma, se naredi, ne. In potem poiščemo še to ostal del ekipe in potem se seveda sestanemo skupaj in potem je seveda dobrodošla vsaka ideja od vsega, zato ja, ker na fotografijo se malce spozna bolj kot jaz in je dobrodošla, da ona na svet, ilustrator, nekaj drugega in tako naprej in kako bo te zadeve prišle še bolj do izraza in ko in je nujno seveda ta timsko delo. Ne.
In končne fazi je risan v kakšen software, a to je ponavad pri računalniku, en računalniški program, pri kateri rišete na koncu oblikovanje oziroma logotipov, a v kateri obliki potem skup narediš končna verzija?
Aha, ja, začetno fazo jaz še vedno delam s svinčnikom pa s papirjem, ne. In ker je to najhitrejš, ne, ker ne moreš na računalnik toliko hitro delati, kot lahko delaš s svinčnikom in s papirjem. Potem, ko se pa ve, kaj v kjer smer grem, tako naprej, potem pa naredim tudi sam na računalniku zadevo, spreverim, če vse je ok in tako naprej, če vse kakor toliko štima in potem rečemo mi temu, imamo izvedbene dizajnere in tako, ki pa potem delajo naprej. Samo je morajo po vsako stvar seveda pokazati, vse je treba požegnati, kontrolirati in tako naprej, korigirati in tako potem. In oni so tudi, ker to je tudi, bom rekel, en del, ne, en del, procesa, tako kot sem rekel, fotografi, ilustratori, tekstopisci, so tudi izvedbeni dizajneri, ki so praviloma močno podkovani tehnološko, kako pripraviti stvari, da bo v tisku maksimalno dobre in tako naprej, da so ja najboljši. In to se jaz ne spoznam toliko dobro, jaz se seveda osnovno vse spoznam, ampak pa malo več tako osnovno tudi lahko rečem. Ampak čisto detajle pa ne, ker tukaj recimo, če govorim za to knjigo, ne, je glede na papir, danes je ta tehnologija šla blazno naprej in danes ti profile narediš, se pravi, za fotografijo, kako se bo to vtisnilo, že prilagajaš, ker veš, na kaj papir boš tiskal in da so profili od fotografije že tako pripravljeni, da je največji možen izkoristek, ker če je bolj upojen papir, se barva preveč razlije in zapira in se vse tiste strukture zgubijo na sliki in tako in obratno spet in tako naprej, tako skratka, da mora biti najbolj optimalno preštiman in zato te fantje to res dobro obvladajo, ampak res brez njih pač ne gre. Ne?
Ja, in tako. Malce, katere orodje uporabljaš? Imaš poseben fotoaparat?
Ja, jaz uporabljam digitalni srednji format, to je torej zelo velik senzor, pa v bistvu je brez zrcalni, mirrorless, to je pač izpolnitev mojih dolgoletnih želja in zdaj je končno na trgu in sem zelo vesela, da imam. To je Fuji GFX 50S.
Kaj je plus, da je brez ogledalo?
Pač ena izmed ključnih stvari je, da se ne odbija od tega zrcalca in to zrcalce pri vsakem posnetku v bistvu udari, ker se umakne, da spusti sliko na senzor in slejke prej se v bistvu zaradi tega udarjanja se zrcalce pokvari in ga je treba zamenjati. Pri mirrorless fotoaparati pa to ni potrebno, plus tega se senzor se veliko manj maže in ima pač v bistvu take čist funkcionalne prednosti, ampak ja, so občutne prednosti.
In mogoče za zadnje vprašanje za obe, če koga zanima začneti v vajen način delo, mogoče samo Manco na začetku, kaj bi priporočil, če en reče, jaz sem full fan od Mance slike, jaz bi tudi, kdaj sem velik en fotograf hrane, kaj bi priporočil?
Ja, mene to kar dosti sprašuje, ampak jaz zmeri rečem, da mislim, jaz sem tudi začela sem s fotoaparatom, ki si ga je oči kupil za svojo prvo plačo. In oprema je res čist postranskega pomena. Poznam tudi zelo veliko fotografov, ki so iz čistene veselja do fotografije začeli s telefonom slikati in je pač to bilo tako super, da so potem posledično prišli do tega, da so zmeri več investirali v opremo in pač delali. Treba je res sam pač čim več delati, čim več slikati, iti van za tem. Oprema bo že prišla, to pač potem pride.
A je pomembno, da hodiš na en akademijo in študiraš bolj uradno, ali pa to ni nojno?
Ne, fotograf ne. Jaz nisem šolen fotograf, takrat še ni bilo v Sloveniji programa za študij fotografije. Tako da jaz sem se vse naučila na festivalu fotografije v Fotopub, pa tako da sem veliko sem asistirala fotografom, veliko sem sama slikala, eksperimentirala, tako. Zdaj večina, mislim, veliko fotografov so samo uki, tle šola res ni pogoj ali pa pač neka nujna stvar, da to delaš.
Isto vprašanje za te žare, a je nujno, da hodiš v eni akademiji dizajnov ali pa če ne, kaj bi ti poročil za naslednje generacije dizajne, ker hoče biti žari Kerin drugega?
Ja, mislim, šola je pri dizajnu kot takem, bom rekel, ne bom rekel, da je bih totalno nepomembna, ni pa najbolj pomembna, zagotovo, da ni najbolj pomembna, zato ker je cela vrsta oblikovalcev, ki ni to pogledno, bom rekel, izobražena, je sicer, ne moram reči, da nisem nekaj, sem hodil in tukaj in malo sem nekaj časa sem se izobražil v Švici tudi. Ampak ni to delač od tega, da bi bilo to najbolj pomembno. Iskati moraš nekako svojo pot, predvsem pa moraš najti zadovoljstvo v tem delu. Jaz recimo pri mladih predvsem pogrešam, govorim oblikovalci, predvsem pogrešam, da so zelo velikrat prehiter zadovoljni. Ne? In potem Potem mogoče ni najboljšega, ne bom rekel, da je to za balazo, ne reče tega, da bi balazo no, nekaj preveč kritičen, ampak marsikdo se pa prehiter zadovolji, ker v takem delu celo bi se upal reči, da je nekaj podobnega tudi v delu, ki ga, mislim, na koncu vsi trije delamo, je, da moraš se velikrat zmotati, ne, da prideš do tega. In zdaj, da je, jaz recimo sem se že tokrat zmotil, ampak ne mislim tako zmotil, da sem napačen projekt naredil, ampak čeprav priznam, mislim, ne, če bi gledal, če včasih, kad pride kakšna stvar, kad gledam projekt, ki se ga delal pred 40-imi, 35-imi, 40-imi leti, ono se prima za glavo, kako smo tako naredil. Ne. Skratka, mora se tokrat in tokrat zmotiti, narobe narediti in tako naprej razmišljati, pogledati, zakaj si to naredil in tako naprej in potem, če v pravo smer razmišljaš, mislim, če si analitičen, pa če si samokritičen, ker če nimaš samokritike, kaj je dobro, kaj ni, potem ne pride do vrhunskega rezultata, je pa sreča ta, da ko si enkrat starejši, se manjkrat spotakneš, ker si že veš, kje vse so ovire, ne, in jih ne ponavljaš, bom rekel, napak, ko si jih delal. Ne.
Super. Tukaj bomo končali, ampak imamo čase za vprašanje. Kdo hoče biti dizajner? Gospod že hoče biti čare, ker in drugega.
Jaz bi gospod fotografinjo bi rad vprašal, a pri uporabljate tudi kaj Photoshop?
Ja, v bistvu, mislim, uporabljam digitalno obdelavo, ampak ne Photoshop, ampak Lightroom. Pač isto Adobe paket, ampak Lightroom, ker mi je malo bolj pisan na kožo, malo lažje kot Photoshop. Ja. Photoshop sam za kakšno retušo.
Delate kaj z lajeri?
Pardon, s čim?
Če kaj delate z lajeri?
Z lajeri, ja, pri retušah, ja, uporabljam lajerje, ja.
Aha, uporabljate. Hvala lepa.
Ali obstaja eno pravilo, pisno ali pa ne, pri retouching, pri Lightroom ali pa Photoshop, ali je čim manj bolj šponsko ali pa ne gre takole? Recimo, če je preveč photoshopiran, a to je negativna stvar pri fotografiji ali pa je čisto odprto igro?
Čisto odprto. Kolikor ima kdo stil? Jaz to načeloma ne maram, da se to preveč vidi, ampak ja, imaš pa fotografe, ki pa v bistvu radi dajo ful močne barve, ful močne kontraste, da je zelo očitno, da je ta slika skoraj že malo tako kolažirana, ampak ima tudi pač to en zanimiv vizualni učinek in čist stojijo vzadej za tem, ne. To je čist posebna preferenca.
Okay. Jaz bi pa vprašal pri tej knjigi, ne. Je v bistvu dobro pa vidi se, da je fotografija že od štarta dobro poslika, tista postprodukcija ni več. A ne, mora biti v osnovi dobro, minimalne korekcije se pol, ne?
Ja, tukaj pri tej knjigi je zelo malo postprodukcije, v bistvu bolj se je samo kakšen refleks popravil, ali pa tako, pa mejčken barve, kontrasti, pa tako, ampak ni moč.
Mogoče z vsemi posegi bi se atmosfera zgubila, pa vse pa tako. Ne bi bilo tistega.
Ja, ja, tako, ja, tako sem res shodila, da je čim bolj naravno, ja, čim bolj pristno.
Potem bi pa še nekaj jo vprašal, za vse v štiri. Ideja za knjigo, kdo jo je dal?
Ja. Enkrat mene en gospod napiče, ki je malo čuden govoril, pa prav, če bomo lahko z mano intervjuje, sem rekel, ja, lahko, ne? Sem rekel, iz kje pa ste? Prav, iz Kamenke, sem jaz tudi, ne? Prav, sam jaz. Od 8 zjutraj pa do 10 zvečer nima cajt, po 10. Se rekel, post pa idealen, ker tudi jaz najmanj do 10 delam. In se zmenjiva na odskala na pir in imava intervju. Jaz sploh niti nisem vedel, kdo je. In potem veš, čez ene par dni gled, pa pa je ta majster. Ne? In vidim, da je en super pisatelj. Jaz pa kot knjigo delat novo sam.
Kaj pravim, če bi bil zvuk?
Sem hotel knjigo delati, no, ampak
sem malo uvek.
Ja, in sem je tudi dobro popan, če bi mojo pisal.
Če bi bo.
In ko sva z notem se zmenila, da bo pisal, prav men, da pa rabim še enega fotografa, ne, smo v kojko bil. Prav to je Matjaž Tančič, ga nisem poznal in se izkazal, da je bil 2013 leta najboljši fotograf na svet. No, Matjaž je rekel za, za Marco, ne? Kar se pa dizajna se tiče, pa nisem več razmišljal, ampak Žagatan je že mojo to prvo knjigo delo in tako oblikovanske žare ga v Sloveniji nije. Zato je tudi zelo čudeno vprašanje. Žare lahko svetuje kva enemu, ki se na to pot poda. Ampak recimo, one dva sta za mene malce ne boljš fotograf za hrano, Žare bo svetovno, svetovni oblikovalc. Sam največ ti ne moreš enega drugega Žareta narediti. Ker, ker tako strast, pa tak take izkušnje, pa tak razmišljanje, ki ga ima Žare ali pa Manca, zastopiš, to moreš biti po en stran tudi rojena.
Da, da je začutil to.
To lahko ti 100 faksov narediš, pa te to nove dane.
Kdo je dal pa ta koncept, ne, od teh kmetov do po temu konceptu je zelo zanimiv, ker mislim, da ga do zdaj še ni bilo. Ne?
Ja, to sem jaz, pa tudi mislim, da sem jaz. Ne. Kdaj, če ti eno knjigo samo recept, da je treba nekaj drugega narediti. Ne. Pa tudi jaz sem pol nekako zbral pač te moje dobaviteljne. Potem pa ene 3 mesece, koliko dim.
V bistvu si tudi hotel njih pokazati, ki pripomorejo k temu za dobro surovino, za, da lahko ti dobro skuhaš. Ne? Da so oni začetek velike čega
rekel,
do dobro
šol,
ljudi.
Dober kuhar je tist, ki iz slabega materijala dobro skuha. To ni res. Ne? Iz slabega materijala sam lahko slabo skuhaš. Materijal imaš imeti najbolj.
To pa tudi cenim kot sodelavec, da to je, to je lep potret Slovenije skozi sestavine. In to je bil malo egzotiče, ker ponavadi kuharske knjige so kot deifikacije kuhar in kuhar je ta glavno in seveda Janez je za vsak poglavje, ampak je, je tako samozavesten in skromen, da glavni junak vsak poglavje je dobovitel. Po pa sestavin, po pa mi smo zraven in smo imeli par aventure in po pa na koncu so recepte. In jaz samo rečem Kapodol, ker moraš biti res samozavesten in skromen človek, da sebe postavljaš malo zadi in sestavine in dobavitelji naprej. To je nekaj pozemljena.
No, se tudi mislim, da se ti velik delaš dodal k temu svojim pogledom pa pristopom do teh stvari, ki jih mi ne vidimo.
Zdaj, zdaj še nekaj povedal. Klej tako, ne, da se je pač najdla 5 ljudi, ker jaz mislim, da, da se boljš ni moglo. Ne? Vsak je dal najboljš zran, zato pa ta knjiga bo dobila še 1 milijon nagrad. Ni sam to, kar je, kar je dal.
Upajmo. Za na konc mogoče si imel, do, si imel dobri ideje. Dej, dej povej, kaj bomo gledali za na konc.
Zdaj bomo pogledali promocijski film za to, za knjigo, mislim film, da sem o to strašil, da je celo to film. Kratak filmček je, ki v bistvu najbolj, najbolj odraža, bom rekel, zakaj je knjiga, predvsem zakaj je narejena tako, kot pač je narejena. Ne?
všeč glasbo zraven, da je ful. No, hvala lepa za vašo pozornost. Knjigo se da kupiti pri Janezu v restauraciji ali pa na spletu ali pa v nekateri knjigarni, a ne?
Tudi
v konsorci. Hvala lepa za pozornost za celo sezono. Verjetno se vidimo v jesenu. Mi je veselil, hvala lepa in lahko noč.
Hvala lepa.